Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Uniunea Europeană așteaptă o decizie FMI pentru a suplimenta ajutoarele pentru Chișinău, susține un europarlamentar român. Un fost oficial de securitate american, John Bolton, explică Europei Libere sugestiile făcute de el Occidentului în chestiunea transnistreană. Ministrul Agriculturii, Viorel Gherciu, caută soluții în zootehnie. Lăsarea taxei de drum în bugetele locale nu anulează nevoia unei reforme teritorial-administrative, un interviu cu primarul din Feștelița, Nicolae Tudoreanu. La început, un buletin de știri de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Statelor Unite Joe Biden și omologul său rus Vladimir Putin au discutat într-o videoconferință online marți în contextul creșterii tensiunilor legate de masiva concentrare de forțe ale Rusiei la granița cu Ucraina. Viitorul NATO în regiune și cerințele de securitate ale Moscovei au figurat pe agenda discuțiilor. Videoconferința din 7 decembrie, care a durat 2 ore și 1 minut, a fost a treia întâlnire directă dintre cei doi lideri de când Biden a devenit președinte al Statelor Unite în luna ianuarie. Washingtonul dorește să descurajeze Rusia de la o posibilă invazie a Ucrainei, iar Kremlinul încearcă să obțină garanții că fosta Republică Sovietică nu va deveni niciodată membră NATO. O înaltă oficialitate de la Casa Albă a declarat luni presei că Biden îi va aduce la cunoștință lui Putin costurile reale pentru economia rusă dacă Kremlinul decide să invadeze Ucraina, sublinind în același timp că există o cale eficientă înainte în ce privește diplomația. Înaintea videoconferinței de marți cu Putin, Biden și liderii Marii Britanii, Franței, Italiei și Germaniei și-au reiterat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și i-au cerut Rusiei să deescaladeze tensiunile. Oficialitățile ucrainene spun că mai mult de 90.000 de militari ruși au fost masați la granițele Ucrainei și în peninsula Crimeea, ocupată cu forța de Rusia în 2014. Autoritățile de la Kiev au acuzat Moscova că a trimis tancuri și echipe suplimentare de lunetiști pe linia frontului în conflictul armat din estul Ucrainei pentru a provoca victime în rândul militarilor ucraineni și pentru a încerca să determine armata Ucrainei să riposteze. Într-o declarație dată publicității marți cu câteva ore înainte de o importantă videoconferință între președintele american Joe Biden și omologul său rus Vladimir Putin, Ministerul Ucrainean al Apărării spune, citez, inamicul a mărit numărul de echipe de lunetiști și e pregătit să provoace victime în rândul personalului forțelor comune, să distrugă echipamentele de supraveghere video și să determine armata ucraineană să riposteze cu focuri de armă. Am încheiat citatul. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, își îndeamnă concetățenii să se vaccineze împotriva COVID-19. Într-un mesaj video, șefa statului moldovean spune că orice locuitor al țării poate avea astăzi gratuit vaccinul și că vaccinarea va ajuta oamenii să se întoarcă la viața normală, la muncă, la cei dragi, se spune într-un comunicat al președinției de la Chișinău. În același mesaj, președinta Maia Sandu amintește de câțiva dintre oamenii care, cel mai probabil, ar fi rămas în viață dacă Republica Moldova ar fi avut vaccin. Scriitorul Nicolae Dabija și diplomatul Valeriu Turea, folcloristul Tudor Colac și jurnalista Antonina Sârbu, vocea de aur Alexei Revenco și penița de argint Efim Josanu, oameni care mai aveau atât de mult potențial creator și atâtea proiecte determinate, se spune în comunicatul președinției moldovene. Avem oameni care au de partea lor cel mai mare aliat, știința, dar și vaccin divers pentru toată lumea, a mai spus Maia Sandu, adăugând că la fel ca alte sute de mii de cetățeni s-a vaccinat și se va mai vaccina încă o dată dacă va fi necesar. Guvernul polonez a anunțat marți că estimează la 7.000 numărul migranților care speră să ajungă în Uniunea Europeană, prezenți la ora actuală în Bielorusia vecină. Estimăm că regimul Lukashenko a trimis înapoi în Siria și Irak cam 3.000 de migranți, dar mult mai mulți, cam 7.000, se află încă pe teritoriul Bielorusiei, a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciilor de Informații Poloneze, Stanislav Zarin, pentru agenția PAP. El a mai spus că numărul încercărilor de trecere ilegală de la granița polono-bielorusă se mișcă micșorează, adăugând însă că e prematur să se spună că criza s-a terminat. Între timp, la Vilnius, Parlamentul lituanian a extins starea de urgență de la granița Lituaniei cu Bielorusia până pe 14 ianuarie. De mai multe săptămâni, mii de migranți și refugiați încearcă să treacă granița din Belarus în Polonia, Letonia și Lituania. Uniunea Europeană l-a acuzat pe dictatorul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, că aduce intenționat oameni din țări devastate de conflicte și îi încurajează să se adune la granițele Uniunii în încercarea de a destabiliza blocul pan-european, care postă la sancțiunile impuse de acesta împotriva guvernului său după reprimarea brutală a amplelor demonstrații antiregim. Protestele au început după alegerile prezidențiale din august 2020, pe care Lukashenko pretinde că le-a câștigat detașat, dar despre care opoziția și guvernele occidentale spun că au fost măsluite. Noul cancelar al Austriei, Karl Nehammer, a confirmat marți că actuala carantină națională va fi ridicată pe 13 decembrie, cum era programat, relatează agenția DPA. Spunând că e mai mult o chestiune de circumstanțe cum se va permite redeschiderea restaurantelor și a magazinelor, Nehammer a confirmat de asemenea că miercuri va avea loc un summit federal la care vor fi discutate detaliile ridicării carantinei din Austria. Cu toate acestea, actuala carantină va continua să se aplice persoanelor nevaccinate, a mai spus cancelarul austriac.
Ați ascultat un buletin de știri de Lucian Ștefănescu, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Uniunea Europeană așteaptă ca Fondul Monetar Internațional să aprobe luna aceasta un nou program de colaborare cu autoritățile moldovene pentru a extinde la rândul său asistența oferită Republicii Moldova. Declarația a fost făcută Europei Libere de europarlamentarul român Siegfried Mureșan, care conduce delegația europeană la Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Aliat al președintei Maia Sandu și susținător al guvernului PAS, Mureșan i-a vorbit într-un interviu Valentinei Ursu, într-un moment în care și Comisia Europeană examinează împreună cu guvernul Gavrilița un calendar al plăților din ajutorul de 600 de milioane de euro promis de Uniunea Europeană Republicii Moldova pentru recuperarea economică în urma efectelor pandemiei.
Încrederea în momentul de față în Republica Moldova este mai mare din partea partenerilor de dezvoltare și a instituțiilor europene decât a fost oricând în ultimii ani și datorită acestei încrederi am reușit să creionăm pachetul de asistență economică de 600 de milioane de euro exact conform nevoilor Republicii Moldova într-un timp record și Republica Moldova să fie prima țară din afara Uniunii Europene căreia i-am oferit un pachet de asistență economică identic cu cel oferit după criza generată de coronavirus.
Când ajung aceste 600 milioane de la Chișinău.
Acești bani sunt la dispoziție pe următorii ani de zile. Ei sunt la dispoziție începând cu momentul de față. De îndată ce guvernul vine cu proiecte, acești bani vor veni. Ei sunt la dispoziția Republicii Moldova deja în momentul de față. Am reușit tot datorită bunei cooperări dintre autoritățile de la Chișinău și Uniunea Europeană să sprijinim, nu doar financiar, dar și financiar pe durata crizei gazelor și dacă acordul cu Fondul Monetar Internațional se încheie cu bine, vom reuși să venim și cu un nou pachet de asistență macrofinanciară.
Ați spus că s-ar putea să apară oportunitatea unui pachet suplimentar de finanțare?
Am spus acest lucru și l-am spus pe durata vizitei noastre la Chișinău. De îndată ce Republica Moldova concluzionează cu succes programul cu Fondul Monetar Internațional, noi, Uniunea Europeană, suntem pregătiți să ne implicăm cu un nou pachet de asistență macrofinanciară, la fel cum am propus și în anii anteriori, după cum știți, ultimul pachet de asistență macrofinanciară de 100 de milioane de euro s-a desfășurat în două tranșe de câte 50 de milioane de euro. Este o dovadă de solidaritate a Uniunii Europene cu Republica Moldova și o dovadă a dorinței noastre de dezvoltare în Republica Moldova, faptul că în perioada următoare, dacă Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional ajung la un acord, care să certifice că din punct de vedere economic Republica Moldova e stabilă și e pe drumul cel bun. Dacă acest acord cu Fondul Monetar Internațional se va certifica, vom veni și noi, Uniunea Europeană, cu un pachet suplimentar de asistență macrofinanciară în perioada următoare.
Guvernarea se focusează mult pe reforma justiției. Este adevărat că este o reformă importantă, reforma justiției și lupta împotriva corupției, dar parcă s-ar mai cere să îndrepte atenția și către alte reforme.
Reforma justiției a fost una dintre principalele griji ale cetățenilor Republicii Moldova în ultimii ani de zile. Întotdeauna cetățenii Republicii Moldova în ultimii ani au spus că se întâmplă prea puține lucruri în justiție, n-au spus niciodată că se întâmplă prea multe reforme și că justiția e prea independentă sau prea puternică, nu. Și întotdeauna s-a spus justiția n-a recuperat miliardul, justiția nu a lămurit frauda din sistemul bancar pentru care toți cetățenii Republicii Moldova au plătit și au garantat. Justiția din Republica Moldova nu îi sancționează pe corupți, mai ales pe mari corupți. Faptul că acum guvernul își îndreaptă atenția către reforma justiției nu este un lucru rău, ci dimpotrivă este un lucru bun și este exact ceea ce oamenii au cerut. Reforma justiției a fost principala grijă a oamenilor, inclusiv în toate cercetările sociologice, în toate sondajele de opinie făcute în ultimii ani de zile. Faptul că autoritățile își îndreaptă atenția, guvernul, majoritatea parlamentară spre reforma justiției, arată că își îndeplinesc promisiunile făcute în campania electorală. Sigur că sunt și multe alte.
Dar reforme. Justiția acum a eliminat-o din cursa pentru alegerile din municipiul Bălți pe doamna Tauber. Ce părere aveți despre acest caz și cum este înțeles el la Bruxelles? Pentru că în presa internațională s-a mediatizat pe larg excluderea doamnei Tauber din cursa pentru alegerile locale din municipiul Bălți.
Vă spun același lucru pe care vi l-aș spune întotdeauna. Autoritățile trebuie să respecte legea, să aplice legea și să-și îndeplinească misiunea în fiecare caz. Noi, ca oameni politici, trebuie să ne asigurăm că instituțiile statului pot lucra, pot lucra independent, aplică legea, își fac misiunea, dar oamenii politici nu au niciodată a comenta despre cazuri individuale. S-a luat o decizie acolo, repet, autoritățile pe baza legilor și pe baza competențelor pe care le au trebuie să decidă întotdeauna, deci nu am nimic a comenta pe acest caz specific.
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan, președinte al delegației europene la Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Interviul integral acordat Valentinei Ursu este pe net la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe canalul YouTube Europa Liberă Moldova. Autoritățile au schimbat în 2021 formula de subvenționare a zootehniei pentru a inversa o tendință negativă îndelungată în sectorul creșterii animalelor. Dar această tendință se menține, tot mai mulți antreprenori își abandonează afacerile, iar Republica Moldova importă majoritatea produselor lactate și derivatelor din carne, a aflat Valentina Basiul de la o ședință convocată astăzi de ministrul Agriculturii, Viorel Gherciu.
Bugetul de anul viitor va fi în mare măsură de orientare socială. Drept dovadă sunt cele peste 12 miliarde de lei din bugetul de stat care vor ajunge în bugetul de asigurări sociale. Vor fi sporite substanțial sub programele finanțate din bugetul de stat protecția persoanelor netate, ce vor consuma jumătate din aceste transferuri, sub programele protecția socială în cazuri excepționale și protecția socială a persoanelor cu dizabilități. Altfel spus, majorarea cheltuielilor sociale provine din majorarea de pensii, din compensările acordate populației la plata facturilor la gaze, din indemnizația pentru perioada rece a anului și, nu în ultimul rând, din creșterea salariilor pentru anumite categorii de bugetari. Cabinetul Nataliei Gavriliță a mizat pe ajutoare externe, granturi și împrumuturi avantajoase pentru a acoperi aceste necesități într-un mod indirect. De exemplu, banii de la partenerii externi vor fi alocați preponderent pentru proiecte investiționale, în timp ce fonduri publice vor ajunge în bugetul asigurărilor sociale. Deficitul bugetar, ce constituie 15 miliarde de lei sau 6% din PIB, ar urma să fie acoperit în proporție de peste 70% din surse externe. Ținând cont de deschiderea țărilor din vest pentru noua guvernare, există mari șanse ca transferurile externe promise să ajungă la Chișinău, anticipează economistul Alexandru Fală.
Noi avem acum la nivel internațional un val de scumpiri care se răsfrânge și asupra Republicii Moldova. Și în acest context, guvernul pentru a susține cumva puterea de cumpărare a populației și efectiv a diminua impactul creșterii prețurilor asupra nivelului de trai, a venit cu un buget care nu este puternic orientat social. Într-adevăr, asta este un risc. Acel suport care vine din partea guvernului să fie mai mic decât majorarea prețurilor. Dar trebuie să menționăm și alte aspecte. În primul rând, nu e exclus că poate fi și o situație inversă privind inflația anul viitor, pentru că prognoza BNM până la urmă este o anticipare.
În mod tradițional, cele mai multe polemici în timpul dezbaterilor din Parlament au vizat capitolul transferuri de la bugetul de stat către anumite administrații publice locale. Mai multe ore la rând, parlamentarii au propus finanțarea diferitor proiecte de infrastructură locală. Amendamentele opoziției au fost respinse, generând proteste vehemente. Președinta fracțiunii socialiștilor, Zinaida Grecian, a acuzat majoritatea parlamentară că s-a transformat într-o mașinărie de vot, iar guvernarea nu a venit cu o listă de obiecte prioritare de investiții capitale.
Dar au trebuit să vină Ministerul Finanțelor și spună, uite, investiții capitale, anul ăsta ne trebuie pentru asta. Noi n-am văzut această strategie. Eu sunt absolut sigur că colegii mei n-aveau să fac aceste amendamente dacă n-avea să fie altfel. Dar propuneri au venit din teritorii. Noi trebuie să le spunem ceva colegilor din teritorii. Sunt obiecte care sunt începute și trebuie dus la un bun sfârșit.
În replică, reprezentanții puterii au spus că vor schimba modul de finanțare a primăriilor în baza proiectelor depuse. Dan Perciun, de la PAS.
Eu vreau să aduc aminte ședința din 16 decembrie anului trecut, când împreună cu Porciuc, Andronache, Șor împărțeau banii primăriilor afiliate. Vreau să aduc aminte cum darul Andronache și Nichiforciuc, pentru ca să asigure majoritatea parlamentarului, le-a dat vreo 40 de milioane de lei. Iar pentru o singură localitate din raionul Orhei au dat 69 de milioane de lei, în condițiile în care acolo efectiv trăiesc vreo 2000 de oameni. Pentru că așa voi ați fost obișnuiți. Să împărțiți oamenii pe criterii politice și să dați doar primarilor voștri.
Potrivit ministrului finanțelor Dumitru Budeanschi pentru dezvoltarea localităților, autoritățile locale vor putea apela la un fond special dedicat de 770 de milioane de lei. În plus, vor avea mai multe transferuri pentru drumuri, proiecte de apeducte și canalizare. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Printre noutățile legilor bugetare pentru anul viitor, adoptate luni de Parlament, se numără decizia de a lăsa în bugetele primăriilor întreaga sumă adunată din taxa pentru folosirea drumurilor, nu doar jumătate ca până acum, dar și renunțarea la tentativele de a stabili un plafon pentru mărimea taxelor locale. Aceste concesii nu anulează însă nevoia unei strategii de descentralizare ample, care a fost pregătită în ultimii ani cu ajutor european și care ar spori, între altele, independența financiară a autorităților locale, i-a spus într-un interviu Valentinei Ursu, primarul comunei Feștelița din raionul Ștefan Vodă, Nicolae Tudoreanu, ales în 2019 din partea Partidului Democrat.
Pentru că noi trăim cu un cod fiscal învechit din 97 care nu mai răspunde realităților de azi. Rezervele la capitolul venituri proprii sunt foarte mari și, de fapt, comunitățile locale din spațiile occidentale sunt asigurate cu venituri din impozitarea proprietăților și terenurilor. Ori noi avem la acest capitol venituri derizorii, uneori veniturile încasate de primării nu încadrează nici salariul perceptorului fiscal, ori pentru ce se face acest efort atunci dacă banii încasați nu acoperă nici salariul celui care administrează acest domeniu. De aceea, lucrurile trebuie făcute tacticos, realizată strategia, pentru că doar s-a creat formula de calculare transferurilor cu destinație generală și uitați-vă că pentru anul 22, această formulă, nefiind corelată cu consolidarea bazei fiscale proprii, ne aduce minus 247.000 de lei transferul cu destinație generală de la bugetul de stat. Ori anul 22 este când intrăm cu un tarif la gaze de 11,08 lei și alte scumpiri care nu vor fi suportate de bugetul nostru din considerentul că este imposibil. Ori am creat și infrastructură care trebuie menținută, vorbim de durabilitatea proiectelor. Construim drumuri, reparăm sedii, investim în reparații capitale a instituțiilor noastre și neavând bani pentru întreținerea lor, riscăm ca acestea iarăși să fie supuse mucigaiului, să nu fie încălzite și să fie gestionate prost, ca ulterior să ajungem la situația anilor 90.
Dacă se decide că această reformă administrativ-teritorială să fie elaborată și implementată, când e mai potrivit să fie implementată?
Păi bineînțeles că e potrivită să fie făcut în 23, puțin probabil, pentru că din discursurile pe care le auzim azi de la tribunele centrale, deja se pare că administrația centrală a intrat în repaus legat de reforme, pentru că nu este popular, că nu aduce procente electorale și așa mai departe. Adică este nevoie de o asemenea discuție pe larg, dar administrația centrală trebuie să înțeleagă că uneori, realizând reforme nepopulare, ele aduc beneficii în timp și chiar cu riscul să nu apară în funcții după acele reforme.
Această reformă administrativ-teritorială, dacă s-ar conveni să fie făcută în câteva etape, ar fi potrivit?
Păi ar fi o soluție, adică primul pas ar fi ca consiliile regionale să fie lichidate, revizuirea de fapt a tuturor comunităților care au o populație mai mică de 1500 de cetățeni și nici nu trebuie modificată legea, că legea spune acest lucru chiar și la etapa actuală. Ori asta ar reduce cam 30% din primăriile pe care astăzi le are Republica Moldova și introducerea principiului de amalgamare binevolă cu stimulente financiare pentru a crea infrastructură între comunitățile care doresc să se unească, pentru că din experiența mea cunosc foarte mulți oameni care deja își pun întrebarea, dar ce face primarul la noi în sat, pentru că nu mai are școală, nu mai are grădiniță, ori investiții pentru infrastructură nu oferă nimeni și doar să primească salariu și să elibereze un certificat, deja nu mai este actual să fie acolo o primărie și oamenii își pun întrebarea chiar de acolo de unde ar trebui să pornească reforma.
Admiteți că ar putea să fie reticenți cetățenii?
În mare parte vă zic nu, pentru că avem și o criză de resurse umane la nivel local. Vă dați seama că deja s-au cam consumat specialiștii care au rămas de pe la fostele gospodării agricole, nu are cine candida, este o problemă de resurse umane și oamenii nu mai văd perspective mari în cadrele și resursele umane comunitare de acolo, se mai uită peste brazdă și văd că în unele localități lucrurile merg mai bine și ar prefera să fie conduși de o persoană bine pregătită, chiar cu riscul de a-și pierde statutul de primărie.
Nicolae Tudoreanu, primarul comunei Veștelița din raionul Ștefan Vodă, a fost intervievat de Valentina Ursu. În urma unui comentariu făcut de John Bolton despre nevoia de implicare a NATO în rezolvarea unor conflicte ca cel transnistrean, Europa Liberă i-a cerut detalii acestui fost diplomat și fost oficial american din domeniul securității. Consilier pentru Securitate Națională al Statelor Unite între 2018 și 2019, în timpul administrației Trump, Bolton a recunoscut într-un interviu că problema transnistreană este complicată, dar a spus că în stânga Nistrului, Rusia ar avea cărți mai slabe decât în alte conflicte înghețate din fostul spațiu sovietic, cum sunt cele din Georgia sau din Nagorno-Karabakh. Diana Răileanu prezintă în rezumat câteva răspunsuri.
În interviul pentru Radio Europa Liberă, John Bolton, fostul consilier prezidențial american pe probleme de securitate națională, a opinat că NATO nu a mai avut de mult timp un moment atât de prielnic ca cel de acum pentru a pune capăt conflictului înghețat din Republica Moldova, având în vedere în special alegerea unui guvern pro-occidental la Chișinău.
Right now, I think the political geography of Moldova is well suited to move toward a resolution. We have both a relatively new president.
Cred că în acest moment conjunctura politică din Republica Moldova este propicia rezolvării problemei transnistrene. Președinta și premierul au un mandat popular puternic și ambele sunt interesate să rezolve acest conflict înghețat cu Rusia privind regiunea transnistreană. Eu nu subestimez dificultățile situației, însă sunt câteva chestiuni importante ce trebuie punctate. Întâi de toate, cred că Transnistria probabil este unul din cele mai vulnerabile conflicte înghețate pentru Federația Rusă, mai ales din cauza poziției geografice, fiind teritorial departe de Rusia. Deci, din nou, nu subestimez complexitatea problemei, însă cred că știți că orice călătorie în jurul lumii începe cu primul pas, iar eu cred că Republica Moldova reprezintă acest prim pas. Însă nu este singurul și cred că e un fel de a spune Federației Ruse și noi avem o strategie, ceea ce în acest moment nu putem spune că avem.
Saying back to the Russians, we've got a strategy too, which at the moment we cannot say.
De asemenea, John Bolton s-a referit și la eventualitatea unor sancțiuni economice. El a numit regiunea transnistreană, citez, o republică total nenaturală și artificială, care se află pe ultima sută de metri. Și a mai spus că membrii NATO nu ar trebui să excludă și sancțiuni economice pentru a pune capăt conflictului.
I think obviously we should be guided by the government of Moldova itself, but as I said before, I think,
bineînțeles, cred că ar trebui să fim ghidați de însuși Guvernul Republicii Moldova, dar, cum am spus mai devreme, ținând cont de circumstanțele politice actuale, avem probabil unul din cele mai favorabile momente din ultimii ani pentru soluționarea conflictului transnistrian. Am vizitat țara în august 2019 și sunt încrezător că putem înregistra progrese. Este important să încercăm, pentru că reprezintă o cale de a ridica un pic din presiunea la care sunt supuse acum Ucraina și forțele prodemocratice din Belarus. Dacă Federația Rusă continuă să provoace cele 6 țări din zona gri, Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Ucraina, Belarus, și vestul continuă numai să răspundă, atunci nu vom prelua niciodată inițiativa, iar acest lucru va avea un final nefericit într-un fel sau altul.
La sfârșitul lui noiembrie, într-un articol publicat în ajunul reuniunii de la Riga a ministrilor de externe NATO, John Bolton îndemna Occidentul să caute soluții politice pentru toate, așa numitele conflicte înghețate din fostul spațiu sovietic, Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud și estul Ucrainei. A le aborda separat înseamnă să facem jocul Kremlinului, a opinat John Bolton. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Iar noi rămânem în actualitatea geopolitică, dacă se poate spune așa, cu o revistă a presei românești de Tania Radu.
Și totuși, de ce această criză la granița Ucrainei cu Rusia? Cristian Unteanu, blogurile Adevărul, crede că explicația trebuie căutată mai adânc în jocul de șah al diplomației, unde elementul nou ar fi schimbarea de conducere din Germania, odată cu plecarea cancelarului Angela Merkel și instalarea, programată chiar azi, a unui nou cancelar social-democrat. În acest moment se așteaptă, cităm din articol, ce va face noua Germanie în viitorul imediat, ce echilibru de securitate va rămâne neatins, care și în ce sens se va modifica și cu ce consecințe. Am încheiat citatul. În miezul acestui echilibru de securitate stă însă în Europa problema independenței energetice, mai bine zis a dependenței aproape totale. Cu proiectul Nord Stream 2, despre care Unteanu spune că e cel mai important după cel de-al doilea război mondial, Germania încearcă să-și obțină, cităm, independență energetică reală și un argument uriaș în relația de putere cu toate țările europene. Am încheiat citat. Discuția programată azi între președinții americani și rus, exact pe tema Ucrainei, va da poate cheia evoluțiilor ulterioare, dar, scrie Cristian Unteanu, asupra rezultatului ei deja planează umbra unui document confidențial trimis de guvernul german prin intermediul ambasadei din Washington pe 19 noiembrie în atenția membrilor Congresului American. În document, relatează Unteanu, se atrage atenția că impunerea de către Congres a unor noi sancțiuni pe tema Nord Stream 2 ar însemna că Statele Unite încalcă prevederile acordului interguvernamental și va duce la subminarea credibilității guvernului american. În ultimă instanță, va distruge comunitatea transatlantică, ceea ce ar însemna un succes pentru Vladimir Putin, citat din documentul german. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
Ingrida Șemănite, prim-ministra Lituaniei, urmează să efectueze o vizită în Republica Moldova la 10 decembrie. Într-un interviu acordat site-ului Newsmaker, oficialul a comunicat cum cândva Lituania a depășit criza gazelor naturale. Newsmaker prezintă istoria a două surori care suferă de autism. Ele au câte 30 de ani și până acum au ieșit din casă doar de câteva ori. Presa a reușit deja să le numească surorile Maugle, însă acum cele două tinere riscă să rămână fără un tutore. Noi relatăm cum trăiesc de fapt în Moldova persoanele cu dizabilități care au rămas fără un tutore. Prețurile la locuințele din Chișinău au explodat anul acesta cu 20-30%. S-au scumpit și apartamentele din blocurile noi și cele de pe piață secundară. Newsmaker a analizat cauzele scumpirii spațiului locativ, dar și ce se va întâmpla cu prețurile în continuare.
Cu temele portalului newsmaker.md, prezentate de Galina Vasileva, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.